Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're going to beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Well, not so much. Så velkommen til Gruppe Debrief i den her ekstra udgave af Stjerner og Striber her dagen efter det amerikanske præsidentvalg.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Ja, yeah, Donald Trump, USA's præsident nummer 45, han bliver også USA's præsident nummer 47. For republikanernes kandidat kom altså komfortabelt over de afgørende 270 valgmandsstemmer, som altså sikrer nøglerne til Det Hvide Hus. Det er kun sket én gang før i historien, at en tidligere præsident genvinder Det Hvide Hus efter 4 år ude i kulden. Det er også første gang i USA's historie, at en dømt i en straffesag bliver præsident. Og nu vi er ved statistikkerne, så bliver Trump altså også den ældste nyvalgte præsident i USA's historie. Han kommer nemlig til at slå Bidens rekord med nogle måneder. Der var forståeligt nok jubel til Trumps valgfest i Florida, og på den godt proppede scene i Palm Beach Convention Center, der fik den kommende vicepræsident J.D. Vance lov til at sige et par ord.
I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America.
Ja, og udover at Trump altså nu kan rykke ind i Det Hvide Hus igen, så har republikanerne altså også vundet flertallet i senatet. Vi venter stadig på optællingerne for repræsentanternes hus. Men i det her afsnit, venner, der fortæller vi altså, hvorfor amerikanerne tror på, at Trump er fremtidens mand, deres mand, og hvorfor Harris blev, for nu at citere Trump, fired. Og holdet i dag er international korrespondent Steffen Gram. Godmorgen, godnat, goddag. Hvor er vi henne?
Et sted midt imellem det hele.
J.D. Vance siger, det største politiske comeback i amerikansk historie. Hvad siger du?
Ja, det er stort. Mm. Det er simpelthen virkelig stort. Han går ud against all odds, og så vinder. Og der er forklaringer på, hvorfor han har vundet. Så ja, det er et stort comeback.
Og de forklaringer, det er lige præcis dem, som Steffen Gram har lovet at dele med os i det her program. Vi skal selvfølgelig også høre fra både Lasse E. i Arizona og fra Anne Alling i Georgia. Og vi får også besøg af økonomikorrespondent, DR's talknuser, in chief Kasper Skrøder, for meget af det her. Det handler jo om The Economy Stupid. Og det er altså ikke dig, jeg taler til, Steffen Gram. Det er et gammelt citat, du godt kender. Manden, der altid har vores ryg, han hedder jo Lasse Berg, det er vores tilrettelægger ekstraordinær. Har du fået sovet nat, Lasse Berg?
En lille smule.
Nå, det er godt.
Men det var godt nok svært, synes jeg, at falde i søvn.
Men du ser veludhvilet ud.
Tak.
Frisk og vidunderlig.
I lige måde.
Ja, det er ikke rigtigt. Det er derfor, jeg sidder og skjuler mig under min kasket, som jeg fik i 2016, hvor Trump han vandt for første gang. Jeg har gravet den frem i morges. Der står, I survived the presidential election. Den synes jeg ligesom skulle på igen.
Og den klæder dig.
Mange tak. Det siger du primært, fordi du næsten ikke kan se mig. For en god ordens skyld, så vil jeg lige sige, at vi optager altså det her ekstra afsnit af Stjerner og Striber onsdag eftermiddag kl. 13.11. Og det siger jeg, fordi meget jo altså kan ske, inden at det her afsnit rammer jeres podcast feed. Jeg siger bare velkommen hertil, ikke bare til et nyt afsnit, men til en ny verden. Det var altså omkring kl. 11.37 dansk tid i dag, at nyhedsbureauet Associated Press kunne melde, at det nu stod definitivt klart, at Trump har vundet over Kamala Harris. Og så lød det ellers sådan her i Newsroom i DR-byen. Sådan kan man også skrive verdenshistorie. Det er udlandsredaktør Niels Kvale, som bamler med valgklokken, fordi Trump altså på det tidspunkt har vundet svingstaten Wisconsin, og dermed altså hoppet op på 277 valgmandsstemmer, og dermed havde vundet, i hvert fald var kommet over de her afgørende 270. Trump er, som sagt, første præsident i mere end 130 år til at forlade Det Hvide Hus efter et nederlag, og så genvinde magten efter 4 år. Lige nu, Steffen Gram, som vi to sidder her og kigger på hinanden med, med lidt røde øjne, vil jeg sige, af træthed. Der er status altså, at Trump har vundet de vigtige svingstater, Georgia, North Carolina, Wisconsin, og så altså ikke mindst kronjuvelen Pennsylvania. Vi venter stadig på Michigan, Arizona og Nevada bliver talt op, men det kommer ikke til at ændre på en hundefis. Giv os lige overskrifterne på, hvorfor amerikanerne har valgt Donald Trump igen.
Du lader selv ud med den, it's the economy stupid. Mm. Det var den ene ting, nemlig hverdagsøkonomien, når folk sidder hjemme ved bordet i køkkenet og åbner deres rudekuverter og må vælge, hvad det er for nogle regninger, de skal betale. Så det er altså det er angsten for ikke at kunne håndtere sin økonomi. Det er den ene ting. Den anden ting, det er formentlig et spørgsmål om, hvorvidt amerikanerne var parat til at få en kvindelig præsident, oven i købet en kvindelig sort præsident. Og når jeg hiver det frem, så er det fordi, at der er sådan noget berøringsangst, når vi taler racisme i USA. Men vi bliver nødt til at acceptere, at der er racisme. Og det hænger formentlig, tror jeg, også sammen med, at hele den bevægelse over mod feminismens udvikling i Amerika, at den reagerer mændene imod. Og går man ind og ser på de polls, der har været, exit polls, så er det jo i høj grad latino-mænd, der er blevet mobiliseret, hvor alle meningsmålinger viste, at det vil være latinære kvinder af latinamerikansk herkomst, der vil gå ud og støtte Kamala Harris på grund af hele debatten omkring abortlovgivning, kvinders situation osv. Og der er simpelthen sket noget i det amerikanske samfund, som jeg tror mange ikke har været tilstrækkeligt opmærksom på, men det har Trump. Og når jeg påstår det, så er det ud fra noget, en af de andre kolleger sagde, nemlig prøv at lægge mærke til, hvad det er for radioshows, podcasts, han har deltaget i. Det har været med de unge, skarpe mænd, le macho-typer.
Det har vi talt om flere gange her på Stjerner Striber. Han er væltet ind og ud af diverse tech-podcasts og sådan noget. Ikke? Virkelig i afdelingen for unge mænd.
Og dem, der ligger og slås inde bag net og sådan noget.
Ikke? Ultimate ikke Fighting, der, Steffen Gram.
Simpelthen.
Ikke? Dem, der ligger og slås bag net. Nå venner, det var en intens valgnat, det har været en intens valgmorgen, og vores USA-reporter Anne Alling, hun var til republikansk valgfest i Atlanta i Georgia, og der var der jo selvfølgelig rigtig god stemning, da det i løbet af natten pegede i netop retning af sejr.
Alle var overbeviste om, at det gik rigtig godt for Trump, og så gik stemningen jo bare opad og opad og opad. Der blev varmere og varmere ind i den her balsal af hundredvis af mennesker i røde kjoler og røde hatte. Da jeg gik ud fra valgfesten, så folk de hoppede ind i deres biler og dyttede med hornene og kørte forbi, og der var flere af dem, der med åbne vinduer kørte forbi, og så råbte de Trump 2020, altså Trump 2020. Og hvor vi så sådan, altså, nu er det jo 2024, og nogen grinede, og så sagde, nå ja, Trump 2024. Men for en eller anden måde, så viste det for mig, at det er, altså, det er sådan, det beviser ligesom sådan en eller anden idé om, at man vil tilbage i tiden. Man vil tilbage til sidste gang Trump var præsident, fordi at der er rigtig mange amerikanere, der mener, at de personligt havde det bedre på det tidspunkt. Så man vil ikke videre, man vil ikke fremad, som Kamala Harris blev ved med at sige, at nu skulle man ind i en ny fremtid. Det er ikke det, de vil.
Steffen Gram, vil de frem, eller vil de tilbage, amerikanerne?
Dem, der stemmer på Donald Trump, vil gerne tilbage til det samfund, de føler er ved at skride under dem. Og det er jo mændenes samfund, det er de hvide samfund, nu tilsat unge latinomænd. Men ja, de ser de værdier, de står for, skride i det samfund, som Kamala Harris repræsenterer.
De ser deres privilegier skride,
du
måske.
Du kan også kalde det, men måske bare deres hverdag.
Mm.
Måske bare deres hverdag.
Hvad mener du med det, når du siger hverdag?
Du kan godt kalde det privilegier, ikke? Men hvis det at være hvid mand, og med det, man er, hvis man er hvid mand, stolt. Se, hvad vi har skabt. Det er vores nation. Vi får det bedre og alt sådan noget. Altså, at det har mange amerikanere jo set skride gennem de seneste år, lige siden i virkeligheden, lige siden finanskrisen. Og det er så de sidste 12-14 år, ikke? Og der er det hele drømmen, altså det der evindelige spørgsmål, som Reagan kom med, og som Trump kom med, har du det bedre i dag end for 4 år siden, ikke? Nej, de har det ikke bedre, på trods af, hvad økonomerne siger. Og der har det altså lykkedes Trump at banke dem ud af deres divaner og væk fra tv-skærmene, og så fodboldkampe, og så simpelthen sige, nu går vi simpelthen hen Nu går vi simpelthen hen og stemmer. Jeg tror, der er en anden ting med, som, fordi du, det går så hurtigt, når du er på, ikke? Altså, som jeg ikke nåede at sige før. Jeg tror, man har undervurderet, hvor upopulær Joe Biden egentlig var.
Mm.
Hvordan amerikanerne ikke kunne fornemme, føle, opleve den stolthed, man gerne vil have med den præsident, der sagde, det skal være en værdig mand.
Mm.
Og der kan det ikke noget, han tripper rundt som en rigtig gammel mand. Og så kan det godt være, han har været en god politiker tidligere, men det kan ikke nytte noget, at han tripper rundt på den måde. Og så er der igen det, fik Kamala Harris chancen?
Hvad mener du med det?
Med det mener jeg, at Biden ville jo ikke gå af. Han skulle jo, armene skulle vrides rundt på den på manden.
Selvom han jo sagde, da han trådte til, at han ville bare være en overgangspræsident.
Det ved jeg godt.
Det glemte så, han så, at han havde lovet,
ja,
ikke?
Ja, fordi så gik det så godt ved midtvejsvalget i 22. Og sagde han, okay, men så kan jeg også godt klare det her. Og det kunne han jo så ikke. Og det vil sige, at han går jo på et meget sent tidspunkt. Og det er på et tidspunkt, hvor hun har haft en rimelig anonym periode som vicepræsident. Pludselig bliver hun kastet ud fra 5. sal og skal så nå at etablere en kampagne. Og der er hun det går jo fint. Altså, konventet var fantastisk, og så, men hun er jo ikke en garvet politiker, der kan håndtere fristende journalister, der stiller uartige spørgsmål og sådan noget. Det kan hun jo ikke, og det gjorde hun, stillede jo ikke op til noget. Og jeg var der også her, for delen bliver hun af. Altså, hvorfor er hun ikke ud? Så jeg tror, at det var sådan et sammenfald af mange ting.
Hvis jeg kender dig ret, så har du også lyst til at nævne immigration. Og det kommer vi også til at tale om, for jeg vil ikke have siddende på mig, at det går så hurtigt, at du ikke har tid til at svare stemme.
Jeg vil også tale om immigration.
Og det kommer du også til, men jeg vil godt lige tale om den crowd, Trump havde med sig på scenen, fordi vi dykker ned i immigration bagefter også, nemlig. Han tilbragte jo sin valgaften først i sit ferskenfarve, tror jeg næsten, det må være, Palais Mar-a-Lago, som jo ligger i Florida, smukt ud mod vandet. Og så tøffede han jo altså så senere til Palm Beach Convention Center. Med sig til sin valgfest havde han jo blandt andre milliardær og Tesla-mand. Elon Musk. Han havde tidligere Fox News-vært, Tucker Carlson. Han havde lige præcis, Steffen, præsidenten for Ultimate Fighting, kampsportsmesterskaberne Dana White. Han havde Brasiliens tidligere præsidents søn, Eduardo Bolsonaro, med sig. Han havde sørme også, at han dukkede op her og der alle vejen, den britiske højrefløjspolitiker og Brexit-forkæmper Nigel Farage. Altså, nu sidder vi jo ikke og laver, kender du typen, vel? Men det er noget af en crowd, ikke?
Det er noget af en crowd. Jamen, det, Trump? Det fortæller, at efter for min mening, så fortæller det alt om, at for Trump handler det stadigvæk om et oprør og en nedbrydning af institutionerne. Han tager alle dem med, who has wrecked the institutions. Ikke? Nigel Farage, EU, Storbritannien ud af EU. Elon Musk, der kører fuldstændig sit eget løb og tjener flere penge på sit Starlink hos russerne, end han gør hos ukrainerne. Og på den led, vi kan tage dem en efter en. Det handler om noget macho, det handler om noget at pille normaliteten ud af tingene og ud af institutionerne. Og det ved vi, at det var det, Trump ville fra day one i 16. Hvor Stephen Bannon sagde, at det her, det er et spørgsmål, det er en revolution, det er en nedbrydning af institutionerne.
Bannon, altså Trumps første chefstrateg, ja, som kom ud i fængsel for 14 dage siden.
Han kom ud lige inden valget.
Tillykke til ham. Senere på natten, der tog Trump jo så lige præcis afsted til Palm Beach Convention Center, hvor han i en tale til forsamlingen jo erklærede sig som valgets vinder. Ganske vist manglede han stadig på det tidspunkt de sidste valgmandsstemmer, men godt så det unægteligt ud.
This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh,
i sin tale, som jo var noget anderledes end tidligere sejrstaler, der sagde Trump også på en måde, at det er tid til samling.
It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We have to try and it's gonna happen.
Ja, hvad synes vi, Steffen Gram? Altså, det er jo på den ene måde et forsøg på at kommunikere om noget splittelse, der skal sættes et kryds over, men på den anden side, så nævner han jo ikke sin rival med et ord, og han nævner heller ikke alle de millioner, der ikke har stemt på ham. Hvad synes du, det var for en slags tale?
Jeg var forundret over den meget afdæmpede tone. Jeg var lidt forundret over, at han ikke langede ud efter nogen, fordi det gjorde han jo sådan set ikke. Og så, når nu man hører talen og hører den igen, så er der jo altså forskellige elementer i den her, ikke, hvor man kan sige, okay. Når han taler om at put the 4 years behind us, hvad kan det være?
Mm.
Ja, det kan være en håndfuld retssager, han slipper for nu. Det kan være konflikterne, der har været. Det kan være det, han har opfattet som systemet og hans tilhængere jo. Systemet, der var efter ham. Systemet, som Biden-regeringen udnyttede for at komme efter ham. Hele den der måde, at Trump og hele hans følgeskare af vælgere har følt, nemlig at demokraterne og Biden brugte systemet til at komme efter ham, til at knække ham, til at udmatte ham, til at få ham til at bruge alle sine penge på retssager og så videre.
Og jeg siger bare lige for tydelighedens skyld, Trump er jo genstand for en række retssager,
ja,
som jo nu, hvor han er præsident, at det er simpelthen usikkert, om de vil blive afviklet, de her retssager, fordi han jo blandt andet er blevet udstyret med delvis immunitet fra Højesteret.
Og det er jo en fantastisk ting ved den amerikanske Højesteret, der her for ikke ret lang tid siden vedtog en lov og stemte for den, og vedtog, at en præsident sådan set godt kan regne med immunitet for beslutninger, man tager i embedsmedfør.
Mm.
Og det er jo kan hurtigt blive en skrabkost. For hvad dækker det?
Og det vil jeg sige, det er et perspektiv, som vi kommer til at gå i dybden med på fredag i Stjernestriber, og givetvis jo i lange baner, når vi kommer til at finde ud af, hvad i alverden vil det her nye Trump-embede, eller den her nye Trump-administration, stille op med alle de her retssager. Der har vi heldigvis en god ven af programmet, Trine Maria Ildsø,
ja,
som jo
så godt
lever og ånder for at holde styr også på de amerikanske, yes, retssager. Så det, der har vi en tryg favn og havn at sejle ind i. Tilbage til hvorfor amerikanerne har peget på Trump. Da Lasse B. han ringede til Anne Alling for at snakke med hende til det her afsnit, fordi ret skal være ret. Hun snork sover lige nu. Det skal hun altså have lov til.
Det skal hun.
Der fortalte hun også, at de republikanere, hun talte med til valgfesten i Atlanta, pegede på en primær årsag til, og nu har du lige 10 sekunder til at gætte, hvad det er, at Trump ser ud til at få 4 år mere i Det Hvide Hus.
Altså, når jeg spurgte dem, hvad er det, som får dig til at stemme på Trump, støtte Trump, allerførste, økonomien. Når jeg har talt med, om det er mine naboer, eller folk nede i supermarkedet, eller hvad end det har været, altså, som virkelig har bakket op om Trump, har det været meget tydeligt for mig, at hele den her diskussion om hans person og folk, der har, altså generaler, der har været ude at sige, at han er en fascist, har sammenlignet ham med Hitler, og de her alle retssagerne mod ham. Alt det er igen og igen blindet for vælgerne i forhold til, at de siger, prøv at høre, når jeg går ned og handler, så er det for dyrt. Når jeg vil betale min husleje, er det for dyrt. Altså ting, som, hvor de ligesom siger, de kan slukke for fjernsynet, hvis de ikke gider at høre på, hvad Trump siger. Men de kan jo ikke slukke for regningerne, der bliver ved med at vælte ind ad døren, eller priserne, der er for høje nede i supermarkedet. Og der har det bare virket, altså, hvor jeg bor, som at det har været indlysende for et flertal, at det er Trump, der ligesom er for dem er mulighed, er ligesom vejen ud af den situation, de står i lige nu, som de bestemt ikke bryder sig om.
Og som de opmærksomme lyttere måske kan huske, så når Anne siger, hvor hun bor, så er det jo altså i Nashville, Tennessee. Men her, der hørte vi hende altså rapportere fra Atlanta, Georgia. Økonomien, Steffen, kommer vi til at tale noget mere om, fordi lige om lidt, så kommer talknuser en chief, Kasper Skrøder, ind og hjælper, yes, os ned ad det spor. Immigration.
Ja.
Det ved jeg jo, selvom du ikke fik lov til at nævne det op i toppen af udsendelsen. Jo, fordi det synes jeg jo også er en af nøglerne til Det Hvide Hus for Trump-kampagnen.
Det har det været. Blandt andet fordi, at det er der, hvor man må sige, at Biden-administrationen virkelig har messed op over ganske lang tid.
Hvordan har de det?
Det har de ved ikke at få stoppet den enorme indvandring af de illegale indvandrere. Og det er, hvad enten du taler med republikanere, eller du taler med demokrater, eller hvor du sådan set taler med dem. Nogle af dem, jeg var sammen med oppe i North Dakota, og North Dakota skulle hilse lige ligger få 100 miles fra den kanadiske grænse, der er altså langt ned til grænsen ved Mexico. For dem var det her, det var vigtigt, altså at der blev sat en stopper for den illegale indvandring. Når da Lasse Engbrecht var nede og tale med en barbermand
i Arizona,
og han blev fint barberet, så denne barber var jo, synes jo også, at der skulle stoppes for immigration af hans egne folk nede sydfra. Det er en enorm belastning på det amerikanske samfund. Og jeg tror ikke, måske at lyttere er opmærksom på, at kommer en illegal indvandrerfamilie med tre børn og stiller ved skolen, så skal skolen tage de der tre børn. De skal have adgang til læge, de skal kunne komme ind på hospitaler, og så det er en enorm belastning for allerede overbelastede systemer i USA, og derfor går det for alvor amerikanerne på.
Og når man så står som amerikaner og skal vælge mellem Harris og Trump, og det her er et emne, som man synes er vigtigt, måske lige så vigtigt som ens hverdagsøkonomi. Hvorfor ender man så med at pege på Trump?
Fordi at det var hende, der blev, ifølge republikanerne, de kalder hende så en immigration refugee czar, altså en, der skulle løse hele problemet. Hun blev sendt rundt til forskellige lande i Centralamerika, og det lykkedes overhovedet ikke med noget som helst. Og der havde man så, gik man så et halvt års tid, der havde man udarbejdet et kompromis sammen med de to kamre i repræsentanternes hus og i senatet, sådan at man fik de penge, der skulle til for at fortsætte bygningen af mur. Nu skulle vi endelig stoppe, der skulle flere border guards osv. Men det stoppede Trump, fordi han jo godt vidste, at spørgsmålet om illegal indvandring var hans helt store valgkampagne-emne. Og så derfor stoppede man det. Og det kunne man gøre, fordi Biden-administrationen havde bundet midler til grænsebevogtning sammen med penge til Ukraine. Derfor var det hammerne nemt for Trump at sige, vi skal ikke støtte, vi skal bygge mur, vi skal ikke støtte Ukraine.
Men det kan jo simpelthen ikke være den eneste grund til, at det ikke lykkedes Harris at overbevise amerikanerne om, at hun altså ligesom jo ikke nødvendigvis er en fortsættelse af fire år med Biden. Hun har jo heller ikke formået at sige, det jeg vil i fremtiden,
det
er noget, I kan bruge.
Hun kom, det var jeg var inde på før, nemlig hun havde så ufattelig kort tid til at blive kandidat, til at polere sin politik, til at give hendes budskaber politisk kant, så det gik ind på folk. Hun kunne ikke svare på det. Og hun var ikke i stand til at formulere, at hun rent faktisk på nogle områder tog afstand fra Joe Biden. Og man bliver nødt til at acceptere, og det kan man sige, hvor synd det end er for manden, den fine gamle mand og politiker, dygtig politiker gennem årtier, at hun formåede ikke at tage afstand fra, og han er hamrende upopulær i USA, også blandt demokrater.
I slutningen af udsendelsen, Steffen, og nu beder jeg dig om at tænke over det allerede nu, så vil jeg spørge dig på virkelig mange lytters vegne. Hvorfor? Fordi nu sidder vi og prøver at forklare rationelle grunde for mange amerikanere til at vælge Trump. Der er mange danskere, som siger og skriver til os og siger, forklares det en gang til, fordi det er dokumenteret, at manden lyver. Det er et faktum, at manden er blevet dømt. Der er ingenting ved den mand, der gør, at vi kan forstå, hvorfor i alverden man vil stemme på ham. Så vi skal ende den her udsendelse med at konkludere, altså hvordan de her ting alligevel kan veje tungere end en mand, som vi ved lyver, som vi ved er straffet, og som vi ved har spillet en rolle i forbindelse med stormen på kongressen i 2021. Det er lige lektier, mens vi får Kasper Skrøder ind i studiet, fordi jeg kan nemlig se, at Lasse Berg har fået selskab ude i regien. Så nu skal vi lige præcis til at tale om The Economy. Stupid.
Stupid.
Jeg Kasper, elsker...
Kasper, hun kalder dig stupid.
Jeg elsker, du åbner døren på ordet stupid. Velkommen, Kasper Skrøder.
Det var Economy.
Det var Economy, du åbnede på, det er klart. Sæt dig ned foran en mikrofon og tag hørebøffer på, så du kan høre lyden. Og så fortæller jeg bare dem, der hører med, at Kasper også ser bizart veludhvilet ud i dag. Altså, der er jo, for nu at sige det som, der er jo ikke nogen af os, der har sovet særlig meget net.
Nej, men I ser da også friske og godt ud.
Skal du se, hvordan det ser ud indenfra?
Kasper, det var en af Clintons rådgivere i 1992 under valgkampen mod George W. Bush, som sagde til Bill Clinton, at en af de ting, han skulle blive ved med at slå på for at vinde valgkampen, det var the economy stupid. Så tak, Kasper Schrøder, fordi du vil være med til den her gruppe debrief. Fordi det er jo i høj grad økonomien, som har været med til, for amerikanerne at afgøre, at det skal være Trump, der tager de næste 4 år. Mm. Hvad er det så, tilspørger jeg dig nu, de har oplevet amerikanerne i de 4 år, Trump ikke var i Det Hvide Hus? Hvad er det, de har oplevet, som gør, at de vælger ham tilbage igen?
Altså, det de har oplevet har jo været 4 virkelig sløje år for deres private økonomi. Og det hænger jo sammen med det, som vi også har prøvet herhjemme. Altså prisstigninger, inflation, og så har det været lidt værre i USA i Biden-perioden. Omkring 20% på det, der hedder CPI, Consumer Price Index, altså forbrugerprisindekset, bare sådan et snit af priserne på varer. Der har vi haft omkring 15% herhjemme. Det var slemt nok, er der nok mange, der vil mene. Samtidig så amerikanernes løn ikke sted helt lige så meget som vores. Vi ved at have indhentet det tabte. Amerikanerne har ikke helt indhentet det tabte. Så det har været en sløj, og ret, altså der er jo ikke nogen under 40, der har prøvet noget lignende. Så det har jo ramt alle amerikanere hårdt og bragt økonomi endnu længere op på dagsordenen, for det er jo altid nummer 1, når man spørger amerikanerne op til et valg. Hvad går I op i? Det er økonomien. Altså den her gang var det jo bare endnu mere, det scorede som nummer 1.
Trump har jo i omegnen 900 gange sagt i løbet af den her valgkamp, hvornår havde I det bedst? Nu her, de seneste 4 år under Biden og Harris, eller havde I det bedst sammen med mig? Mm. Hvad var det, der var bedre for amerikanerne under Trump?
Under Trump var det, der var bedre for amerikanerne under Trump, det var jo for det første, at de ikke skulle, altså hver gang de gik ned for at købe noget i supermarkedet, eller tog hen på fastfoodrestauranten for at hente noget, så var priserne ikke steget hver gang. Mm. Altså sådan har det jo været for amerikanerne under Biden. Sådan var det jo ikke under Trump. Inflationen var lav. Renterne var meget, meget lave. Og det har jo ikke særlig meget med præsidenten at gøre, i hvert fald ikke indtil videre. Nu har Trump planer om at også skulle bestemme noget over rentesætningen i USA. Vi får se, hvor det fører hen. Men renterne var lave, ligesom hos os, var renterne også lave i USA. Altså de år, hvor Trump var præsident, altså den sidste halvdel af 10'erne, altså var jo globalt en gylden tidsalder. Altså det, jeg tror, det er noget, man vil skrive i historiebøgerne. Jeg tror ikke rigtig, vi har fattet, hvor rigt en tid det var rent økonomisk, fordi renterne blev holdt langt nede, og det gavnede bare folks økonomi, og det gavnede også amerikanernes økonomi. Lav arbejdsløshed, næsten ingen prisstigninger, arbejde til masser af mennesker. De har jo alt muligt at bøvle med i det samfund, der er bygget op over de seneste 10 år. Stigende ulighed, relativt, så jo længere du er nede på indkomstskalaen, jo mindre fremgang oplever du. Du kan bare kigge op og se, at dem, der er over dig, de stiger mere og har det bedre og bedre. Så det er jo ikke, fordi de ikke har problemer, men det har været en gylden tid i hele verden, også i USA de der år.
Og den gyldne tid, den har Barack Obama jo også i den her valgkamp forsøgt at minde amerikanerne om, når han har campaignet for Harris, så har han igen og igen sagt, at den der gode økonomi, amerikanerne havde under Trump, det var slet ikke Trumps økonomi. It was mine.
Ja.
Men det er så måske heller ikke rigtigt.
Ej, altså politikere i hele verden, og også amerikanske præsidenter, kan jo godt lide at tage æren for hele økonomien. Mest når det går godt, ikke? Selvfølgelig gjorde Obama nogle ting, som den almindelige amerikaner kunne mærke, forbedre deres levevilkår, også forbedre deres økonomi. Han fik også altså hen ad vejen ryddet op efter en finanskrise. Men altså lige frem at gå og tage æren for det, altså det er måske lige at strække den langt nok. Altså Trump satte jo alt på et bræt og gav skattelettelser i meget bredt omfang i sin periode. Det kunne amerikanerne også mærke. Det er jo en regning, som ikke rigtig er kommet frem med posten endnu. Fordi at den amerikanske gæld og det amerikanske underskud er bare kæmpestort og vokser. Det kommer til at vokse mere med Trump. Det vil også være vokset med Harris for øvrigt.
Apropos regninger, der kan forsvinde i posten, så har Lasse Engelbrecht siddet for et par programmer siden og kaldt både Harris' og Trumps økonomiske tilbud i den her valgkamp for ufinansierede gaveboder i flertal. Ja, ja. Er du enig i det?
Ja, ja, altså det er bare ikke til at komme udenom. Altså, og hvis man skal banke sådan en gavebod i Trump eller Harris' størrelse op, ude på vejen foran sit parcelhus, så skal man altså nok inddrage hele villavejen, fordi det har været gigantiske gavebåder. Altså, Harris åbnede ballet lidt med skattefradrag til børnefamilier, no tax on tips, lagde hun ud med, ikke? Der bliver brugt nogle penge der, forlængelser af skattelettelser, som allerede er blevet indført. Trump, han har bare overbudt det med noget af det samme. Han skyndte sig også at sige no tax on tips, og sagde for øvrigt også skattefradrag for billån, ingen skattebetalinger for overtidsarbejde, den betaling, du får for det. Så altså gigantiske gavebord. Altså, der er gjort forskellige forsøg på at gøre det op, hvor meget det vil koste det her. Altså, og vi taler jo altså billioner, danske billioner. Mm. Altså millioner, eller tusinder af milliarder af kroner, som det her, de her gavebåder har været på. Trump er cirka dobbelt så stor som Harris' i de beregninger, jeg har set, men, men det er mange penge.
Kan vi lige tale om, Steffen Gram og jeg har været inde på det, noget af den crowd, som Trump hang ud med i nat til valgfesten, men jo i den grad også har hængt ud med i sin valgkamp. Der er jo også en del pengemænd iblandt. Først og fremmest Elon Musk, hvor Trump jo gik på scenen og meddelte, fordi folk begyndte til Trumps valgfest at råbe Elon, Elon. Og så gik Trump på scenen, eller han stod på scenen, og så sagde han, a star is born, Elon.
Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon.
Og alligevel også noget at ligesom tage æren for at have opfundet Elon Musk. Men hvad er det, fyre, som Musk har kunne bidrage til, ud over penge, til Trumps valgsejr?
Han har jo kunne promovere Trump over for et publikum, som i forvejen så Elon Musk, verdens rigeste mand, for øvrigt, som en stjerne. Fordi der er jo sådan en slags kult omkring manden Elon Musk, som jo gennem de seneste år, jo, for nu at sige det lige ud, bare er blevet mere og mere skør, og siger mere og mere skøre ting, og kaster sig ud i mere og mere skøre projekter. Men ligesom med Trumps usædvanlige adfærd, så har det synes at skræmme nogen væk. De har tænkt, at Musk, det er ikke noget for os. Men det har tiltrukket enormt mange mennesker. Og de mennesker har han jo så kunne koble videre på Trump. Trump er nok blevet blåstemplet for mange mennesker ved, at Elon Musk også har stået og sprællet på scenen sammen med ham. Og så pengene er jo altså, det er jo ikke små beløb, vi taler om, som Elon Musk har puttet i det her.
Nej, det er jo simpelthen lotterier, der har skulle få folk til at registrere sig som vælger og stemme på Trump. Steffen, at vi står nu med en Donald Trump, der holder en sejrstale, og så begynder folk nede foran ham at råbe, ikke Trumps navn, men Elon Musks navn. Hvad i alverden varsler det?
Jeg tror ikke, man skal tage fejl af tingene. Dem, der er sammen med Trump, er der på hans nåde. Der er ikke nogen af dem, der var til stede der, da han skulle holde den tale, som han skylder noget som helst. Sådan opfatter han det ikke. Det er ham, der er sejrherren. Det er ham, der kører showet, og de andre får lov at skinne i hans stråler.
Men vi ved jo, at der er planer for Musk. Trump har jo fremtidsplaner for Musk i forhold til regeringen.
Det har han, og for Robert Kennedy, og de kommer jo ind og så. Men Elon Musk har jo noget, som Trump gerne vil bruge. For eksempel hele hans rumprogram. Og så han spurgte der, er der nogen i USA, der kan lave det, du kan? Nej, fik han så at vide. Altså, det er jo ret fantastisk, det han har. Om Trump er interesseret i hans førerløse taxaer og sådan noget, det ved jeg ikke. Men oligarker kan jo altså blive knækket lige så hurtigt, som de bliver skabt.
Mm.
Og Elon Musk lever fedt af kontrakter med det offentlige. Bare se kampen mellem Bezos for Amazon og så Musk, de er jo for alvor op at slås om at blive, hvad skal vi sige, altså ved dem, der er tætte på Trump, og der må man sige, at der fører Elon Musk. Men igen, hvem siger det bare?
Mm. Musks fremtidige rolle, hvad tænker du om den, Kasper? Vi ved jo ikke præcis, hvad den kommer til at gå ud på, men han er jo blevet lovet at blive sat i spidsen for og skulle slanke det offentlige budget med nogle millioner.
Jeg kører den store grønthøster. Jeg ved ikke, om den har en Tesla elmotor i sig. Den store grønthøster, han åbenbart skal være med til at køre hen over det føderale budget.
Mm.
Altså, jeg kan faktisk ikke huske tallet med, hvor meget det er, at Elon Musk har sagt, at han mener, han kan spare
enormt.
Et fuldstændig vanvittigt beløb, som vil effektivt lukke altså det føderale system, altså embedsværket vækst, er meget svært at køre rundt. Elon Musk, han gjorde det samme, da han købte Twitter, som nu hedder X. Altså, han fyrede stort set alle, og alle sagde, at det kan overhovedet ikke fungere, og det kan man også diskutere om, fungerer X i dag. Det er i hvert fald noget helt andet, end Twitter var, umodereret og på andre. Men det er jo noget af det, som Elon Musk er udpeget til blandt andet, og skulle, vi må se, hvilken rolle han får. Jeg ved ikke, om I har set det, men Musk har jo lagt et billede op på X, sin egen platform, her umiddelbart efter valget, hvor han er photoshoppet ind i The Oval Office.
Jo, okay, det er photoshoppet, ikke? Det ser vanvittigt ud, det billede.
Ja, bærende på, og kan I se, hvad det er, han bærer på?
Nej, jeg har set, det lignede en eller anden hvid computer, siger mormor her. Sig, hvad det var.
Det er en køkkenvask.
Det er en køkkenvask?
Og det er sådan et pubertært ordspil på, at let that sink in. Og han lagde det samme billede på Twitter. Han lagde det samme billede på Twitter, da han for første gang trådte ind i hovedkvarteret i San Francisco, hvor han jo altså gik i gang med oprydningen. Så Elon Musk signalerer i hvert fald visuelt her, at vi kan godt lade det synke ind. At her kommer en mand, der har tænkt sig at træde ind i helt ind i det ovale værelse. Og rydde op som sådan en slags visuel meme-joke. Jeg er ikke sikker på, at jeg griner.
Nej,
jeg vil godt, godt påstå, at der er ingen, der får lov at tage glansen fra Trump. Det er ham, der kører med arrangementet. Og så kan det godt være, at Elon Musk, han photoshopper sig ind i det ovale værelse. Han bliver lynhurtigt photoshoppet ud igen, det kan jeg garantere.
Tror du, han bliver smidt ud igen af Trump? Det tror jeg simpelthen ikke på. Og hvis han bliver upopulær...
Hvis, det på. Ja, hvis altså, man kan begynde at tage nogle af hans midler. Altså. Det er jo det samme måde, som Putin truer sine oligarker. Mm. Kan I ikke huske, da krigen begyndte i Ukraine, så kom alle gik og tænkte på, kan oligarkerne ikke fjerne dem? Oligarkerne er rige på grund af Putin. Altså, og så er den ikke længere. Og det samme er en del af de kontrakter, som Elon Musk har, og de tilladelser, han får, og det rumsystem, han er ved at bygge op nu, det er jo det, der skal skabe hans fremtid. Men dermed ved han jo også godt, at han bliver afhængig af manden i det ovale værelse.
Mm.
Ikke? Det er en tovejskommunikation.
Ja.
Og alle er, Stephanie, undværlige.
Så Steffen Gram.
Men jeg tror, det der skal vise sig med hensyn til Elon Musk, det er, hvilken Elon Musk var det, der støttede Trump? Var det forretningsmanden Elon Musk, der skal have kontrakter med det offentlige, deregulerede selvkørende køretøjer osv. osv.? Eller var det ham der, den lidt halvskøre ideolog Elon Musk, som er fanatisk, når det gælder ytringsfrihed, overbevist og brændende i sin tilgang til kunstig intelligens, og for øvrigt evigt drømmende om at sende menneskeheden til Mars. Var det den Elon Musk, der støttede Donald Trump, eller var det forretningsmanden? Det tror jeg kommer til at definere meget, hvad Elon Musks rolle i Det Hvide Hus bliver, for jeg er helt enig med Steffen. Hvis det er ideologen, hvis det er fantasten, der vil tage scenen og rampelyset fra Trump, så har han ikke mange chancer.
Nej.
Men det er nu, vi skal se, hvad er han der for?
Let that sink in, guys. Noget siger mig, at vi kommer til at tale meget mere om det her lidt usædvanlige Musk-Trump-parløb. Kasper, tusind tak, fordi du ville komme på besøg. I dag har vi jo lovet, at vi kun kigger ind i USA for at finde grundene til, at amerikanerne har valgt Trump. Når vi kigger fremad, og det gør vi de næste dage, ikke? Hvad kommer alt det her til at betyde? Så kommer vi simpelthen til at plage dig en gang til, Kasper, fordi så skal vi snakke om, hvad det betyder for vores punge og kreditkort, at det er Trump, der styrer butikken derovre.
Amen.
Så siger du ja, når vi ringer, ikke?
I er altid velkommen.
Åh, det er godt. Tak for besøget, Kasper.
Velbekomme.
How do you like my garbage truck?
Steffen, vi skal tale om Harris. Missing in action.
Missing, det er rigtig godt formuleret i øjeblikket, når det handler om Kamala Harris. Hun er væk.
Mm.
Og det er jo sådan normalt, at man enten kommer ud og siger noget, når man enten har vundet, eller man har tabt, eller også sender man sådan en højtstående en ud, der beroliger folket, og så siger, det skal nok gå alle sammen, og, men nu må I godt komme hjem, vi vender tilbage i morgen. Men det har hun jo ikke gjort.
Ja, der var en mand, der gik ud og sagde, hun skal nok sige noget i morgen.
Ja, men der var ikke noget beroligende ved det.
Det var der faktisk ikke, nej.
Der var ikke noget ved, at vi kan godt blive ved med at feste.
So you won't hear from the vice president tonight? But you will hear from her tomorrow.
Hvad skal vi lægge i det? Altså, at de har tænkt, måske er der en dør på klem, måske er det for tidligt at gå ud og lykønske Trump og kende et nederlag, måske kan vi vinde et eller andet. Det er jo ren spekulation, det her, men altså, hvorfor kom hun ikke ud og holdt en tale, tror du?
Jeg er overbevist om, at gruppen omkring hende og ledelsen i det demokratiske parti har været panikket og lammet af det her.
Mm.
De havde, tror jeg, ikke set det komme. Og der var i de seneste dage under valgkampen, der var jo hele den der føling og fornemmelse af, at hun var ved at få tur i den igen. Der var meningsmålingen for Iowa, som lige sagde, hey, hun i Iowa, som virkelig er konservativt landbrugsland, hun slår Trump her. Og så videre, ikke? Og der må jeg sige, at hvis det er det, de har gået med i de seneste dage, det går det her. Det går. Og så får de en på lampen med selve valget.
Jeg synes lige, vi skal hoppe en tur til Arizona, til Lasse Engelbrecht. Og nu nævnte du før en barber, han talte med. Dem, der så vores valgudsendelse på DRTV eller DR1 i går, vil vide, at Lasse E. jo altså valgte at lave en live, mens han lå fuld af barberskum i ansigtet i den her barbersalon. Men det var altså ikke det eneste, han foretog sig i Arizona. Han har altså også været til demokratisk valgfest i Phoenix. En latinamerikansk valgfest, komplet med mariachi band.
Det var altså faktisk jo en virkelig god fest. Det bedste valgfest, jeg har været til. Der var jo fuld band og alle mulige former for mexicansk musik. Der var store tv-skærme, så var der dans, altså der var simpelthen, på et tidspunkt, så dansede alle. Men, og det var jo faktisk, da det var begyndt at se ud som om, at det ikke så særlig godt ud. Jamen, det var faktisk en ret vild valgfest at være til, fordi jeg fandt jo ud af efter et stykke tid, at det var ikke bare latino-vælgere, der var også masser af latinoer, som ikke har deres papirer i orden, det vil sige, at de opholder sig i USA illegalt. Og de fyldte faktisk ret meget, altså de holdt taler og fortalte om deres liv, fortalte om, hvordan det ville blive påvirket af en eventuel Trump i Det Hvide Hus. Og det vil jo ramme dem, er de sikre på. Altså de beskriver jo, hvordan masse deportationer, de rammer jo, altså selvfølgelig, hvis du ikke har dine papirer i orden, så rammer det dig, men det kan lige så vel ramme din familie, det kan ramme dine søskende, det kan ramme alle mulige, du måtte have i din omgangskreds, og alle har bare nogen i deres omgangskreds, som ikke har papirerne i orden. Og de mennesker, de sidder simpelthen og føler sig nervøse for, hvad der kommer nu.
Altså, det var jo en fest, må vi formode, der fæs ud, ligesom Philip Kokar jo også fortalt, at Harris's, det der skulle have været en valgfest ved Harvard University i Washington D.C., var en fest. Han sagde, det er den fest, jeg har været til, der er nogensinde, og Philip Kokar har været til mange fester, men som fæs ud hurtigst. Men i forhold til det, Lasse fortæller om de latinamerikanske vælgere, altså dem han jo så har talt med i Arizona, men de har jo været en vanvittig vigtig vælgergruppe i hele USA til det her valg. De plejer jo i høj grad at stemme demokratisk, men det er jo en bevægelse, vi har set forskubbe sig over de seneste præsidentvalg. Skal vi bare nu lære, at intet definitivt længere er, som det plejer, og at ingen kan fra nu af tillade sig at gå ud fra, at demografiske grupper som sorte og latinoer opfører sig, som de har gjort i forhold til statistik de seneste mange årtier?
Du er fuldstændig, altså sådan er det. Altså, der er så mange kræfter, der er i spil i øjeblikket i det amerikanske samfund. Så mange etniske grupper, der bevæger sig rundt. Lidt afhængig af, hvad kandidaterne siger. Hvorfor ville de hellere, for eksempel hvis det var blue collar workers, hvorfor havde de hellere stemt på Biden end på Kamala Harris? Jamen det havde de, fordi at Biden jo trods alt var katolik. Han kunne ikke tage ordet abort i sin mund. Hun taler om abort. Hun taler om feminiseringen af det amerikanske samfund. Og det gider de altså ikke. Er der noget, latinamerikanske unge mænd ikke er, så er det feminiseret. Og der tror jeg altså, at hele den der macho-kultur, der ligger i det, der også ligger i det amerikanske samfund, det er den, der trækker i mændene, og det er dem, der får mændene til at sige, nej, den onden fløjte man ej. Og så går de ud, og så stemmer de på Trump.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news, and I don't mind that so much.
Godt. Vi står jo her, hvor demokraterne jo ikke bare har mistet Det Hvide Hus, men de har også mistet et af kongressens to kammer, nemlig senatet. Vi venter stadig på huset. Lasse E. nede i Arizona, han siger, det her det er et gigantisk nederlag for demokraterne. Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige til det. Men lad os lige høre fra Lasse E. først.
De har mistet senatet. Nu kender vi ikke resultatet i repræsentanternes hus endnu, men det står jo en situation, hvor hvis du som demokrat ser en Donald Trump og ser alle hans, lidt mere autoritære tendenser, og tager dem for pålydende, altså tror på, at det er den retning, han gerne vil gå, så må det være ualmindeligt ubehageligt at se, at senatet er røget, og at repræsentanternes hus muligvis også gør det, fordi så bliver det væsentligt nemmere at bruges frem for en Donald Trump. Det bliver meget, meget nemmere at gennemføre nogle af hans store dagsordener, hvis han ikke skal slås mod et flertal i enten det ene eller det andet kammer. Så på den måde, så hvis jeg var demokrat, ville jeg se det her som en katastrofe og et gigantisk nederlag og et resultat af en katastrofal håndtering af Joe Biden. Altså, hvorfor blev der ikke gjort noget ved ham tidligere, så de kunne få kørt nogle kandidater på banen, der passer bedre ind i en profil, som kan man sige, appellerer mere bredt til USA? For det tror jeg nok, når vi har analyseret tallene igennem, at det var det, der var brug for med Kamala Harris.
Sådan her lyder altså, da Lasse Berg og Lasse E. talte sammen, inden natten sænkede sig over Arizona. Hvad siger du?
Jeg er fuldstændig enig. Altså, punkt et, Biden bliver sendt alt for sent på pension.
Mm.
Og det er hans nærmeste, der ligesom sammen med ham selv jo strider imod. Han burde være gået efter sin første runde. Han burde have meddelt, sådan som man sagde, I'm a one-term president. Ikke? Så havde du haft den normale måde at vælge en kandidat på. Så havde du haft de stærkeste demokratiske politikere, der havde været op og slås primærvalg, caucuses osv., fuldstændig som man plejer at have. Så havde, lad os sige, det var blevet Kamala Harris, der var blevet kandidat, men hun havde haft hele den tur igennem møllen, hvor der havde skærpet hendes retorik, skærpet hendes formuleringer, skærpet hendes policy points. Hvad er det, jeg vil? Hvordan gør jeg mig fri af 4 år med Biden? Alt det havde været på plads. Det kom det jo ikke. Hun havde jo 3 måneder til det, og man bliver altså ikke præsidentkandidat. Hun har gjort det godt på de 3 måneder, men man bliver ikke en skarp præsidentkandidat, som vælgerne er fortrolige med på 3 måneder. Det gør man altså ikke.
Vi kan ikke gå lægge til grund, at hvis Biden var blevet, så havde demokraterne vundet.
Det kan vi ikke. Nej, det havde han ikke, for han er hamrende upopulær.
Mm.
Det bliver man nødt til at konstatere.
Hvad skal Harris nu? Forsøger hun sig igen om 4 år, tror du? Eller pakker hun sig sammen i Californien et sted?
Det går ved, at hun stiller op igen. Men jeg tror ikke på, at hun bliver valgt. Jeg tror, at det bliver folk som Gretchen Whitmer oppe i Michigan, og det bliver Newsom i Californien. Så det bliver sådan nogle typer, der kommer til at køre. Og de er en 6-8 stykker, som virkelig er stærke politikere og har en record, kan vise, se hvad jeg gjorde der, se hvad jeg gjorde der. Og som er populære i deres hjemstater. Det tror jeg er det, der kommer til at ske. Hvad der bliver Kamala Harris, det ved jeg ikke.
Det eneste, vi kan sige med sikkerhed, det er, at hun er fungerende vicepræsident indtil 20. januar, hvor Donald Trump og J.D. Vance overtager butikken formelt.
Og så skal hun undervejs den 6. januar godkende valget.
Mm. Det kommer hun jo til at gøre.
Det skal hun.
Ja.
Det er hendes rolle. Hun er vicepræsident.
Den må svige. Steffen Gram, jeg spurgte dig på vegne af flere af vores lyttere for et stykke tid siden i den her udsendelse, det bliver det sidste spørgsmål til dig. Hvordan kan man på trods af en dårlig økonomi, på trods af en kæmpe frustration over illegale immigranter, der vælter ind over grænsen, hvordan kan man så stemme på en Donald Trump, som vi ved er straffet, som vi ved ofte lyver, som vi ved har spillet en rolle i storm på kongressen, som går og sådan kommer med små diktator-jokes. Nej, nej, jeg skal kun være diktator for en dag. Der er flere, der har sagt, på trods af, vi forstår simpelthen ikke, og det er jo, fordi Danmark er et af de lande på jordkloden, som i højeste grad ville stemme på Kamala Harris, hvis de kunne få lov. Kan vi lige som udgangsreplik her en gang til for prins Knud og alle andre forklare, hvorfor det blev Trump? På trods af alt.
Fordi de mange vælgere, der har stemt på Donald Trump i den grad og gennem mange år, føler sig svigtet af institutionerne. Føler, at deres drøm er forsvundet. Føler, at de ikke har kunne leve det liv, de troede, de kunne i forhold til deres drømme. Vælgere, som er overbeviste om, at når Trump er blevet idømt en straf, og der kører x antal retssager mod ham, så er det, fordi systemet er efter ham. Ligesom systemet vil være efter dem, hvis de gør noget, som ikke lige passer på den måde. Altså, det er igen noget, der skyldes uligheden. At mange føler, at det er ligegyldigt, hvad vi gør, så får vi ikke noget. Og så står han der altså. Og i de tre år, hvor han var præsident, indtil pandemien kom, der havde vi det godt.
Steffen,
det er sådan, man føler det.
Der er en kvinde, der har stillet spørgsmålet. Nu har Trump vundet. Går jorden så under?
Til det spørgsmål svarer jeg, nej, det gør jorden ikke.
And on that very happy note, Steffen Gram, tak fordi du kom. Tak fordi I var med til gruppe Debrief. Stjernestriber er selvfølgelig tilbage igen på fredag, og der ser vi altså fremad og kigger jo også på What's in it for us in Denmark. Skal vi slutte af med It's a Man's World? Den bruger Trump jo altid til sine rallies.
Eller Macho Man.
En af dem, du vælger. Jeg vil gerne se Steffen Gram danse til Macho Man.
Kom så, Steffen.
Nej, det gør jeg ikke over. Der må være en grænse.